Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O cambio climático xa está a afectar as nosas vidas. Os ciclos biolóxicos dos animais e das plantas xa están a mudar, están a chegar novas especies, as temperaturas do mar son máis altas, os mares tamén son máis ácidos, os polos estánse a derreter e os períodos de seca son máis frecuentes e máis longos. A estes cambios, as distintas especies estánse a adaptar mellor ou peor ou simplemente non se adaptan. Unha tese recente da Escola Politécnica Superior de Lugo, da Universidade de Santiago, ven de demostrar que o carballo será unha das especies que resiste mellor á mudanza climática. Imos coñecer como, co autor desta investigación, Gonzalo Pérez Lís, que non só aborda o carballo común, o Quercus robur, tamén o Quercus pirenaica, o cerquiño.
O carballo e o cerquiño, o rebolo, o primeiro é unha especie de distribución templada, é unha especie ampliamente distribuída por Europa, en zonas de clima oceánico, temperaturas suaves, moi ben adaptada a alta disponibilidade hídrica, mentres que o Quercus pirenaica é unha especie de transición entre área templada e área mediterránea, con unha particularidade que está especialmente frecuente en zonas de montaña, na Península Ibérica, por tanto, unha especie con grandes adaptacións a tanto ao frío en inverno, non, a condicións de moito frío en inverno, mas tamén a sequías e a secas persistentes no verán.
A través do estudo do crecemento da madeira do carballo, Gonzalo Pérez Lís descubriu os mecanismos que utiliza esta árbore para adaptarse ao cambio climático. Tanto o carballo común como o cerquiño utilizan a auga que absorben de forma moi eficiente, grazas ao seu especial sistema vascular.
Estas especies son especies angiospérmicas, que se denominan Danel poroso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que o seu sistema vascular, es decir, os tecidos que se encargan de levar auga dende raíces ata a copa, teñen unha característica moi especial, e é que teñen un tamaño moi diferente na primavera que no verán. ¿Esto qué fai? Pois que xa que o tamaño do conducto, o tamaño destas células que se chaman vasos, que se encontran na madeira, está relacionado coa eficiencia coa que árbore conduce a auga, pois vasos de grande tamaño en primavera permite aproveitar períodos favorables de abundancia hídrica curtos ou nun espacio de tempo moi, moi curto en primavera, mentres que os vasos de moi pequeno tamaño que se producen en verán, aínda que son menos eficientes transportando auga, son en realidade moito máis resistentes á sequía.
Isto quere dicir que se na primavera os carballos teñen suficiente disponibilidade de auga, estarían preparados para afrontar as fortes secas do verán e, por tanto, serían resistentes ao cambio climático. Pero Gonzalo Pérez Lís descubriu unha característica do carballo quizáis máis extraordinaria que a anterior, unha cualidade que ata agora se descoñecía desta especie.
Máis centrados incluso nos propios resultados da miña tese, pois encontramos outra serie de características, que por exemplo, unha delas é que o seu crecemento, o seu ritmo de crecemento varía, oscila notablemente en función da disponibilidade hídrica, sendo capaz de reactivarse en outono. Se no verán a unha seca moi forte pudese producir unha diminución ou incluso unha paralización do crecemento. Entón, vemos que ten como capacidade para reactivar se as condicións en outono son favorables, o cual é unha característica propia de especies mediterráneas, máis que de especies temperadas como as que estamos a estudar.
O investigador non descarta que esta capacidade do carballo sexa xa unha adaptación a condicións de maior sequía ou de maiores temperaturas. Isto estaríanos a dicir que o carballo ou o cerquiño seguirían medrando pese á mudanza climática. Pero é que, ademais, os carballos son precavidos á hora de reservar carbohidratos para cando veñan maldadas.
Pois estas especies, cando as condicións se volven máis secas, son capaces de acumular maior contido de reservas de carbono. O que é importante porque estas especies pois son capaces de rebrotar, non? Como todo o mundo ben sabe, pois despois dun incendio, por exemplo, ou despois pois dunha seca moi forte que poda marchitar a árbore, estas son capaces de rebrotar. Por tanto, o ser capaces de aumentar as súas reservas en condicións máis extremas, pois permite que estén mellor adaptados en caso dunha eventual situación extrema, non?
O estudo de Gonzalo Pérez Lis desenvolveuse ao longo de 120 km da xeografía galega desde as Fragas do Eume ata Ourense pasando por Lugo, en tres localidades nas que cohabitan o carballo común e o cerquiño, pero baixo diferentes condicións ambientais. A resposta de ambas especies ás mudanzas climáticas das tres rexións estudadas foi satisfactoria. Pero se queremos saber cal das dúas especies é a máis resistente ás secas, está claro.
Se entramos na comparación entre as dúas, unhas condicións de maior seca darían que o cerquiño se vise favorecido frente ao carballo, xa que, ademais das adaptacións que comentamos, pois o cerquiño ten adaptacións foliares, pois unha pubescencia nas follas para minimizar o gasto de auga e probablemente outro tipo de adaptacións de tipo morfolóxico ou fisiolóxico que non están presentes no carballo.
O investigador desta tese considera que as carballeiras en Galiza están en expansión. A causa que sinala non é o cambio climático, senón outra ben coñecida, o abandono do rural. Sen embargo, non oculta que actualmente hai outras especies arbóreas no noso territorio tamén moi adaptadas a secas que lle están a ofrecer unha gran competencia.
Tamén hai que considerar que non só temos carballos no territorio. Realmente, moitas destas masas, o carballo encontrase en competencia ou competir con outras especies que tamén están moi moi ben adaptadas a baixa disponibilidade hídrica. Así rapidamente, o propio piñeiro ou eucalipto ou as acacias son especies ben adaptadas, de feito, son máis frugais, teñen un comportamento máis pioneiro, por tanto, son capaces de invadir máis rapidamente, de colonizar máis rapidamente o territorio, ademais, favorecidas pola man do home, non? Pero, sin duda alguna, o que nos estudo ven a decir é que estas masas que existen actualmente de carballo teñen unha resistencia importante. Vai máis de cara a valorar como de vulnerables son as masas que actualmente existen que para predecir si realmente estas especies se poden impoñer sobre outras. Para min eso sería moi discutible porque, como yo decía, pois hai outras especies, por exemplo, o piñeiro ou probablemente o eucalipto que están moi ben adaptadas a baixa disponibilidade hídrica, especialmente eu falaría do piñeiro como unha especie especialmente resistente.
O Quercus robur e o Quercus pirenaica son especialmente resistentes ao cambio climático. Unha boa noticia, non só desde un punto de vista ambiental, tamén patrimonial.
Que non hai que ser tan catastrofista, quizáis, coas consecuencias que pode ter o cambio climático a corto prazo sobre estas especies. Nos quizáis o que queremos é matizar iso, é decir, bueno, pois que realmente estas especies están bastante ben adaptadas a condicións que se están a producir na actualidade e probablemente algunhas das que se vayan a producir nas próximas décadas. Pero, sin duda alguna, por outra banda, me gustaría reivindicar a importancia de conservar estes bosques, mesmo tamén, dende o punto de vista patrimonial. Nos estudiamos as series longas de anís de crecemento, estes bosques de carballo, especialmente os máis maduros, permiten obter series moi longas que nos permiten facer a través do estudio da dendrocronoloxía pois unha reconstrucción climática do pasado, mesmo con aplicacións na arqueoloxía e na historia, xa que nos permiten este estudio destes patróns de crecemento nos anéis de carballo, nos permiten mesmo datar xacementos nos quais aparecen ou edificios históricos nos quais aparecen este tipo de madeiras.
As conclusións deste estudo de Gonzalo Pérez Lis sobre a resistencia do carballo e do cerquiño ao cambio climático adquire ademais relevancia porque pode dar algunha pista sobre a resistencia á mudanza climática noutras especies forestais galegas.
Está o castiñeiro é outra especie tamén de anel poroso, por tanto, tamén unha especie que contaría con moitas desas fortalezas que contan os carballos. Sin duda alguna, o estudio dos procesos de crecemento e da propia estructura da madeira en estas especies, pues podría tamén aportar información interesante de como estas responden ao clima.